gembala semang peoi, Thomas. Maka Yesus bangkit untuk kebeli. Yog dengannya Tuhan Yesus, myungin Tuhan Yesus. Ela murid Tuhan Yesus gene Thomas. Waktu je yako waktu Yesus menduk nyerayu. Sehingga yako percaya ke Tuhan Yesus kalau Yesus maju mendip aja. Thomas ne, seku eko mbe, nje tengeku ke awak paku je ke tengek Yesus. Berarti ku eko percaya saya Yesus membangkit. Kemudian Tuhan Yesus menduk aja ke Thomas. Ye salak daya Thomas hanya awak tengek je Thomas percaya ke Tuhan membangkit. Karena ye mehnei. Tetapi Tuhan Yesus ne, dak ye tekti percaya ke ye. Walaupun tekti eko nei Tuhan Yesus dengan beten teadin.